Salvarea memoriei, amintirea celor uciși la Fântâna Albă, acum 75 de ani. Represiunile din teritoriile anexate de URSS în iunie 1940 își așteptau cronicarul. Igor Cașu a scris o carte extrem de necesară, mai cu seama acum când memoria traumelor provocate de comunism începe să se evapore, iar martorii vremurilor totalitare se împuținează de la un an la altul. Istoricul depune mărturie în cadrul unei indispensabile pedagogii a memoriei. El este convins că în absența unui exorcism prin cunoaștere, spectrele trecutului vor continua să bântuie imaginarul colectiv, să ademenească pe naivi și să înșele pe cei care nu-și exercită suficient simțul critic. Iată un citat. Această carte, în două volume, este adresată de aceea mai mult generației tinere decât nostalgicilor din generațiile mai în vârstă. Tinerilor, în rândul lor, care asistăm azi la 22 de ani, cartea apărut în 2014, de la colapsul URSS la reproducerea nostalgiei față de regimul comunist sovietic, deși majoritatea dintre tineri nu au avut experiența de a trăi sub comunism sau erau prea mici ca să înțeleagă ceva. Am încheiat citatul. Teza principală, cu care sunt integral de acord, susține continuitatea statului ideocratic polițist, a unui despotism pentru care orice licărire a simțului realității, spre a utiliza conceptul lui Isaiah Berlin, era o manifestare subversivă. Citez. Represiunea politică nu a fost caracteristică doar perioadei staliniste, așa cum cred încă foarte mulți. Regimul sovietic a etichetat și tratat drept crimă politică orice manifestare, mai mult sau mai puțin deschisă împotriva sa și multă vreme după moartea lui Stalin. Încheia citatul. Există și în România destui care, fie din cinism, fie din crasă ignoranță, sunt gata să pună capăt unei încă prea timide confruntări cu trecutul. Acestora, Igor Cașu le dă o replică memorabilă. O citez. Dacă anumite categorii ale tineretului de azi vor cumva să se revină la ceea ce a fost înainte de 89, să încerce mai întâi să răspundă la întrebările următoare. Ar accepta oare cineva să fie deportat în vagoane pentru vite, împreună cu familia, la 10.000 de kilometri în Siberia, unde nu-i așteaptă nimeni și unde vor îndura frig, foame și tot felul de umilințe? Unde poate, de fapt, să nu se mai ajungă, după un drum de 2-3 săptămâni, în plină arșiță de vară, fără apă și fără hrană? Ar accepta o persoană sau alta să îndure foame, pentru că așa vrea statul sovietic, să-l omoare prin înfometare, pentru că nu a manifestat dragoste nețărmulită față de marele Stalin și cauza dictaturii proletariatului, de fapt a unei clici cinice de la conducere? Sau să fie de acord cu executarea imediată a părinților și bunicilor pentru simplu fapt că aceștia dețineau câteva hectare de pământ pentru a-și întreține cinstit prin munca asiduă familia? Sau să fie executate rude care au fost prin voia sorții lideri de comunitate în perioada interbelică sau membri ai partidelor politice? Am încheiat citatul. Întrebările sunt cât se poate de pertinente și invită la luciditate istorică și decență etică. Ar putea fi puse și celor care, în România, ori aiurea, se obstinează să ne vorbească despre dimensiunea pozitivă a comunismului. Meciurile de fotbal, piloții eroici, expedițiile geologice și producția de cox pe cap de locuitor. Cu alte cuvinte, amnezia deliberată duce la abolirea moralității publice. Negarea criminalității intrinsece a totalitarismelor, fascist și comunist, ține de ceea ce gânditorul român Andrei Pleșu a diagnosticat drept obscenitatea publică. O democrație fără memorie este una lipsită de fundament, sortită să repete multe din erorile trecutului. Este surprinzător că acest lucru a fost înțeles în America Latină, în Europa de Sud și în Africa de Sud, dar continuă să fie subiect de interminabile controverse în lumea postcomunistă. Din prima clipă, regimul sovietic a fost unul ilegitim, ostil ideii de legalitate, visceral opus statului de drept, desconsiderat și atacat drept un moft burghez. Impus cu forța în ceea ce s-a numit Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească, RASSM, a urmărit copierea mecanică a modelului bolșevic, militarist, autoritar, vertical, ultracentralizat. Individul trebuia anihilat ca entitate autonomă. Ideologia era singura sursă de pseudo-legitimitate, iar această ideologie era echivalentă mereu cu redefinita linie generală a partidului, cu ale ei imprevizibile, amețitoare zigzaguri. Igor Cașu este un cunoscător admirabil al literaturii despre religii politice și totalitarism. Perspectiva sa este una liberal-democratică de inspirație aroniană, deci din Remarul. Nu se lasă influența de acele mode care pun accentul pe o istoricitate impersonală, pe social în detrimentul politicului, ca și cum cele două ar putea fi cumva separate. În Moldova sovietizată, politicul a dictat toate opțiunile sociale, economice, culturale. Dacă nu acceptăm acest fapt, neglijăm chiar natura sistemului. iar politicul era el însuși impregnat de ideologie. Istoricul oferă un zguduitor tablou al unei represiuni obsesive. Prigonirea celor desemnați drept inamici, obiectiv sau subiectiv, era înscrisă în codul genetic al regimurilor comuniste. Ca politolog interesat de cauzele, dinamica și consecințele marii terori staliniste, am aflat lucruri revelatoare despre modalitățile specifice ale sociocidului din RSSM. La fel, nu poți citi fără să fii șocat pagine despre ororile din anii de după război. Cine crede că moartea lui Iosif Visarionovici Stalin în martie 1953 a transformat sistemul, se înșală. Evident, a avut loc o înmuiere, să-i zicem, prin comparație cu teroarea isterică din anii dictatorului absolut. Dar instituțiile au rămas aceleași. Fascinantă mi se pare analiza perioadei marcată de raportul secret, de reverberațiile spre marginea Imperiului ale seismului petrecut în centrul moscovit. Citez din Igor Cașu. Anul 1956 este însă nu numai apogeul destalinizării, dar și începutul unei restalinizări parțiale. Odată ce regimul înțelege că criminalizarea perioadei staliniste și a lui Stalin riscă să delegitimeze întreg sistemul comunist. Am încheiat citatul. Este exact ce se întâmplă la București în perioada respectivă. Nomenclatura intră în panică. Se teme că întreg edificiul se poate nărui. Se iau măsuri pentru a preveni haosul și anarhia. Sunt denunțate stihia mic-burgheză și liberalismul putred. Cazul Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești, patru cuvinte, patru minciuni, cum spunea Boris Suvarin despre URSS, luminează dinamica politică și intelectuală din celelalte state ale măreței Uniuni. Poststalinismul în Moldova nu a însemnat de fapt decât o critică parțială, limitată a moștenirilor perioadei precedente. Cum ar fi putut fi altfel când Leonid Brejnev fusese el însuși satrapul local în timpul represiunilor postbelice? În al doilea volum al acestei importante cărți, Igor Cașu respinge cu argumente documentare imparabile mitul unei liberalizări reale. Istoria pe care o propune Igor Cașu este una comprehensivă, totală, care refuză fragmentarizările reducționiste. Evident că au existat momente de răscruce, fracturi, cezuri, dar ele nu au rezultat într-o soluție de continuitate, deci într-o veritabilă discontinuitate în privința permanentei represiuni. Faptul că se evidențiază persistența represiunii după 1956, până la schimbările inițiate de Mihail Gorbaciov și chiar și atunci cu multe ezitări și recurs, reprezintă o schimbare de paradigmă interpretativă. Deopotrivă erudită și accesibilă, impresionanta sinteză oferită de Igor Cașu vine să umple un gol istoriografic regretabil și nejustificat. Acum nu va mai fi posibil să spui n-am știut, ori nu cunosc subiectul. Ceea ce a realizat în chip admirabil Igor Cașu înseamnă o recuperare a unui adevăr prea mult timp ocultat și desfigurat. O împlinire a celui deziderat pe care Ana Ahmatova, Monica Lovinescu și Nadejda Mandelstam l-au numit salvarea memoriei. M-am referit la cartea lui Igor Cașu, la care am scris prefața, Dușmanul de clasă, represiuni politice, violență și rezistență în Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească, 1924-1956, Chișinău, editura Cartier, 2014. De la Washington, pentru Radio Europa Liberă, Vladimir Tismânean.